Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 10 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Komisioni Evropian ka njoftuar sot se e ka miratuar dokumentin për studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Kryeministri Hashim Thaçi tha se qeveria do t'i përmbush kriteret e parapara në studimin e fizibilitetit të Komisionit Evropian. I pyetur sa ka mospajtime me kryeministrin e Kosovës, nënkryetari PDK-s Fatmir Limaj poshtërisht tha:
"Mospajtime konceptuale. Për çështë të përcaktuara po bisedojmë, kemi mendime të ndryshme që është mëse normale."
Një gjyqtar i Uleksit e ka konfirmuar pjesërisht akt akuzën kundër Bojar Bukoshit, Ilir Tolajt dhe 6 të panderëve të tjerë për vepra që ndërlidhen me korrupsion. Çmimin e Nobel për kimie kanë fituar shkencëtarët amerikan Robert Lefkovic dhe Brian Kobilka. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç e dëgjuat, Komisioni Evropian ka njoftuar sot se ka miratuar dokumentin për studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Komisionari për zgjerim Stefan Fyle tha se me këtë studim konfirmohet se marrëveshja e stabilizim asociimit mund të mbyllet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës në situatën ku shtetet anëtare të BE-s mbajnë qëndrime të ndryshme për status. Më tutje, duke paraqitur raportin vjetor të BE-s për zgjerim, zoti Fyle theksoi se duhet të ketë përmirësim të dukshëm dhe të qëndrueshëm në raportet ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në mënyrë që të dyja të vazhdojnë rrugën e tyre përkatëse drejt BE-s, duke evituar situatën që njëri e bllokon tjetrin në këto përpjekje. Komisioni Evropian i ka rekomanduar Këshillit Evropian që Shqipërisë të jepet status i vendit kandidat kur të kryen reformat kryesore në gjyqësi dhe administratë publike. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka miratuar sot paketën vjetore të zgjerimit që përfshin edhe raportet individuale të progresit për të gjitha vendet të përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Këtë vit ka një ndryshim sa i përket Kosovës, sepse në vend të raportit klasik të progresit, Komisioni ka miratuar studimin e fizibilitetit lidhur me mundësinë e hapjes negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Duke paraqitur rezultatet e këtij studimi, komisioneri për zgjerim Stefan Fyle ka thënë:
"As part of today's enlargement package, the Commission has
si pjesë e paketës së sotme të zgjerimit, Komisioni ka miratuar komunikimin për studimin e fizibilitetit mbi marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën. Ky studim konfirmon se marrëveshja e stabilizimit asociimit mund të konkludohet mes Bashkimit Evropian dhe Kosovës, në situatën ku shtetet anëtare të BE-s vazhdojnë të mbajnë qëndrimet e ndryshme për statusin, ka thënë komisioneri i zgjerimit të Stefan Fyle. Fyle ka bërë të qartë atë që shkruhet edhe në rekomandimet e këtij dokumenti, se rekomandimi është i kushtëzuar me disa reformat që Kosova duhet t'i kryej në afat të shkurt, në mënyrë që komisioni të mund të rekomandoj edhe direktivat të përnisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit, ndërsa më vonë, në mënyrë që të jetë në gjendje të merr obligime nga një marrëveshje e tillë, Kosova duhet të bëjë edhe shumë reforma. Raporti për Kosovën gjen disa mangësi në funksionimin e institucioneve të Kosovës, prandaj Komisioni Evropian u ka bërë ftesë autoriteteve të Kosovës që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformat e gjyqësorit si dhe në fusha tjera. Komisioni Evropian kërkon nga Kosova që në këtë drejtim të ketë rezultate konkrete. Po sot, Komisioni Evropian ka rekomanduar po ashtu me kusht edhe dhënjën e statusit të kandidatit të Shqipërisë, pasi ka konstatuar se Shqipëria ka bërë përparim në përmbushjen e kritereve, sidomos për arsye se është e kaluar ngërçi politik në raportet në mes të qeverisë dhe opozitës. Duke folur për Shqipërinë, komisioneri Fyle ka thënë:
"The Commission recommends that the Council should..."
Komisioni rekomandon që Këshilli Evropian të jap Shqipërisë statusin e vendit kandidat me kusht që të kryen reformat kyçe në gjyqësor dhe administratë publike, si dhe të ndryshohet rregullora e procedurave në parlament, ka thënë komisioneri Fyle. Për vendet tjera të rajonit të Ballkanit të këtë vit nuk ka patur ndonjë ndryshim. Për Maqedoninë është përsëritur se ky vend është i gatshëm që të nisë negociatat e antarësimit, ndërsa për Serbinë nuk ka patur ndonjë rekomandim, pasi që i është vënë porosia e qartë se për hapin e arshëm në integrimet evropiane, Serbia duhet të normalizojë raportet me Kosovën. Duke folur për Serbinë, komisioneri i zgjerimit Stefan Fille ka thënë qartë:
"There needs to be a visible and
duhet të ketë një përmirësim të dukshëm dhe të qëndrueshëm të raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës, si në mënyrë që të dy ato mund të vazhdojnë rrugën e tyre përkatëse drejt Bashkimit Evropian, duke evituar mundësinë që ndonjëra prej tyre të mund të bllokojë tjetrën në këtë përpjekje. Ky proces gradualisht duhet të rezultojë me normalizimin e plot të raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës. Duhet veçuar se në raportin për Serbinë, sikur edhe në dokumentin për Kosovën, të dyja vendeve u bëhet thirrje që të zbatojnë në tërsi marrëveshjet e arritura në dialog, sikur edhe të jenë të gatshme që në mënyrë konstruktive të vazhdojnë në këtë dialog. Raportet e mira ndërfaqësore dhe bashkëpunimi rajonal vazhdon të mbetet kusht për ecjen në rrugën e integrimeve evropiane për të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit, është përsëritur në pakun e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kosova do të përmbush në afat rekord kriteret e parapara në studimin e fizibilitetit të lansuar nga Komisioni Evropian, ka deklaruar sot në Prishtinë kryeministri Hashim Thaçi. A i tha se lansimi i studimit të fizibilitetit paraqet fillim zyrtar të procesit të integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi tha se studimi i fizibilitetit i ndez Kosovës dritën jeshile për marrëveshjen e stabilizim asociimit në të ardhmen. Sipas tij, Brukseli është pajtuar që Kosova të jetë partnere barabartë me të gjitha vendet tjera që aspirojnë integrimet, duke i hequr asaj të gjitha pengesat që kanë ekzistuar në të kaluarën. Lansimi i studimit të fizibilitetit, sipas Thaçit, për Kosovën ka domethënien e fillimit të procesit, edhe pse jo të shkurtë, të integrimit të saj në Bashkimin Evropian.
Fillimi i negociatave për marrëveshjen stabilizim asociimit që në hapin më të rëndësishëm në kuadër të avancimit të procesit integrues të shtetit e Kosovës në Bashkim Evropian dhe të fakturizimit të pozitës ndërkombëtare të Republikës së Kosovës.
Kryeministri Thaçi rikujtoi në vijim edhe katër fushat kryesore në të cilat Komisioni Evropian kërkon nga Kosova të arritura e përparime konkrete. Nisur nga këto sfida, kryeministri u ka kërkuar ministrave të kabinetit të tij që të rrisin angazhimet dhe punojnë në plotësimin e agjendës evropiane.
Komisioni Evropian ka identifikuar katër fusha ku duhet shënuar progres të menjëhershëm me qëllim të fillimit të negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Ato janë: sundimi i ligjit, reforma administratës publike, trashëgimia kulturore dhe tregtia. Kundua sot të bëjë të qartë edhe qëndrimin e qeverisë së Kosovës që kriteret teknike të mbetura do të përmbushen në afatin rekord.
Kriteret e parashtruara për Kosovën në studimin e fizibilitetit janë të përballueshme dhe të zbatueshme, tha në anën tjetër ministra e integrimeve evropiane Vlora Qitaku. Ajo e ka vlerësuar si shumë të rëndësishme ujdin në Komisionin Evropian që pavarësisht mosnjohjes së Kosovës nga pesë vende anëtare të Bashkimit Evropian, Kosova të mund të firmosë marrëveshjen e stabilizim asociimit sapo që të jetë gati.
Janë dy palë kriteret afatshkurta, të cilat ne duhet të mbushur në mënyrë që zyrtarisht të fillojë negociimi. Mësoas, janë kritere të arritshme dhe shumë të matshme, të cilat ne mund t'i përmbushim brenda fare pak muajsh, për 3-4 muaj të gjitha kërkesat që janë të parashuara aty mund të realizohen.
Nisur nga roli konstruktiv i Prishtinës në procesin e bisedimeve me Beogradin, Komisioni Evropian i kishte mundësuar Kosovës që të avancojë përpara me lansimin e studimit të fizibilitetit si hap i parë drejt marrëveshjes së stabilizim asociimit. Po ashtu, në janar të këtij viti pa të nisur edhe negociatat në lidhje me liberalizimin e vizave, kurse në qershor Brukseli i pati ofruar Kosovës edhe udhërfyesin për vizat që do të çojë përfundimisht deri te heqja e vizave edhe për qytetarët e Kosovës në të ardhmen. Për Radio Evropa Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti e Kosovës Atifete Jahjaga ka mirëpritur miratimin e studimit të fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Studimi i fizibilitetit konfirmon se Kosova është e gatshme për të hapur negociatat për marrëveshjen për stabilizim asociim pas përmbushjes së prioriteteve afatshkurtra, thuhet në deklaratën e zonjës Jahjaga. Miratimin e studimit të fizibilitetit e ka mirëpritur edhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se kërkesa e një dokumenti të Komisionit Evropian që Serbia të respektojë integritetin territorial të Kosovës kërcënon dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fülle ka thënë se formulimi për ruajtjen e integritetit territorial të Kosovës në raportin vjetor të Komisionit Evropian nuk paragjykon statusin e Kosovës, por thekson se Komisioni Evropian kundërshton ndarjen e Kosovës. Jam shumë i shqetësuar me këtë deklaratë sepse në vend që të ndihmoj fillimin e dialogut, ajo mund ta mbyll atë, ka thënë Dačić. NATO-ja nuk do të zvoglojë numrin e ushtarëve në Kosovë, të cilët shërbejnë në kuadër të misionit paqëruajtës të KFOR-it. Lajmin e ka bërë të ditur sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veriatlantike, Anders Fogh Rasmussen, pas takimit të ministrave të mbrojtjes së NATO-s në Bruksel.
On Kosovo, we have no plans to...
Në Kosovë nuk kemi planë të zvoglojmë praninë e trupave në të ardhmen e afërt. Siç e dini, ne kemi ambicie që gradualisht të reduktojmë forcat tona atje, nëse situata e sigurisë vazhdon të përmirësohet. Por për shkak të situatës së paqëndrueshme që kemi parë gjatë 12 muajve të fundit, ne kemi shtyrë vendimin për reduktimin e trupave tanë në Kosovë, ka thënë Rasmussen para gazetarëve. Ministri i Gjermani Mbrojtjes Thomas de Meize ka thënë se policia e Bashkimit Evropian në Kosovë është në rrugë të gabuar dhe se duhet të riorganizohet. Duke folur para takimit të NATO-s për situatën në Kosovë, ai ka thënë se dështimet e policisë e ULEX-it për të kryer punën e saj po u vënë një barë të paarsyeshme forcave të NATO-s. Gjermania nuk është e kënaqur me situatën, kemi nevojë për një fillim të ri, emër të ri, strukturë të re. Ne duhet ta zgjidhim këtë në nivel të Bashkimit Evropian, ka thënë ministri gjerman para gazetarëve në Bruksel. Një gjyqtari e ULEX-it ka konfirmuar pjesërisht akuzën kundër Ilir Tolajt, ish sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë, Bujar Bukoshit, ish ministër i Shëndetësisë dhe kundër 6 të pandehurëve të tjerë për një varg veprash që ndërlidhen me korrupsion. Sipas njoftimit të ULEX-it, akuza është konfirmuar për akuzat për tentim të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, kishtrajtime gjatë ushtrimit të detyrave, marrje të rishfeteve, evazion tatimor dhe pengesë të dëshmive. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki i ka bërë thirrje NATO-s të mos ndërhyjë në konfliktin sirian nën pretekstin e mbrojtjes së Turqisë. Al-Maliki ka thënë se raportet e Turqisë për sulme vdekjeprurëse nga Siria janë të egzageruara dhe ka akuzuar Ankaran se po bën përpjekje të fusë NATO në Siri. Ai ka bërë komentet e sotme në Rusi ku po qëndron për vizitë 3 ditore. Çmimi Nobel për kimik këtë vit ka shkuar për dy hulumtuesit amerikan, Robert Lefkowitz dhe Brian Kobilka. Të dy ata kanë studiuar proteinat që mundësojnë qelizave të trupit t'ju përgjigjen sinjaleve nga jashtë. Fondacioni i Nobelit tashmë ka ndarë edhe çmimet për mjekësi dhe fizik, ndërsa të njëjtën do të ndajë atë për letërsi. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Nën kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj, thot se me kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaçi, njëherë është lideri PDK-s, ka mos pajtime konceptuale për disa çështje aktuale dhe kjo sipas tij është normale. Më tutje në intervistën për programin ton, Zoti Limaj thot se kryeministri duhet të shprehet për aferën e Grandit, pasi ende nuk është dëgjuar qëndrimi i tij. Sipas Limajt, procesi privatizimit nuk ka arritur të realizohet ashtu siç është pritur. Me Fatmir Limajin ka biseduar Arton Konushevci.
Zotilimaj për shumë vëzhgues seance e fundit në kuvend në Kosovës dëshmoj një qarje jo pak serioze brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Sa në fakt janë të thella ndarjet dhe cila mendoni se është rrugdalja?
Ju e dini, një nga temat kryesore ka qenë privatizimi. Besoj që është më e qartë që kjo që ka ndodhur deri më tani në procesin e privatizimit ka lënë shumë për të dëshiruar ata probleme të ndryshme. Nuk arritur të realizohet ashtu siç është pritur. Jemi ballafaquar me fenomene ndryshme në procesin e privatizimit deri te tani. Nishëm dhe fatkesisht jo pak ndërmarrje procesi privatizimi ka qenë i pasuksesshëm në të kaluarën dhe ne kemi besoj që në parlament është biseduar që kjo këtu e tutje duhet të jemi të kujdesshëm të mos shkojmë me të njëjtën logjikë, të mos shkojmë me të njëjtën formë në një shpejtësi, por duhet paraprakisht të bëna analiza të qarta, transparente dhe vendimet për privatizimin tani duhet të jetë vendim në kohë të ligjit dhe në mbikëqyrjen e plotë të parlamentit, do me vendim parlamentit. Privatizimi është një temë shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme për procesin e zhvillimit ekonomik të vendit. Mirë po, ne dalojmë forma dhe mënyrat se si të shkohet në rrugën e privatizimit. Unë mendoj që Partia Demokratike e Kosovës ka munguar, kemi folur, ka munguar vendimet, kam munguar debatet dhe mungesa debatet dhe vendimeve është reflektuar edhe në qendrimin e parlament. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka debat në këto tema të rëndësishme, në mungesë të debatit në branshëm, kjo debatohet aty ku mund të debatohet këtë rast parlamentin e Kosovës dhe kështu do të vazhdoj. Deri sa Partia Demokratike e Kosovës filloi të debatojë gjërat më anë përmend asaj.
Ku ishin ju vetëm në Partinë Demokratike të Kosovës?
Partia Demokratike e Kosovës është një parti e cila është gatshme për të hyrë në reformën e fillë demokratike. Do të jap kontributin tim në ndryshimin dhe reformën e fillë të mbrojtshëm të Partisë Demokratike të Kosovës, zhvillimin e demokracisë. Tu e shoh kontributin që unë dhe të gjithë kolegët e mi duhet ta japim për reformat të thella në Partinë Demokratike të Kosovës, kthimin e vendimarrjes në Partinë Demokratike të Kosovës, thellimin e demokracisë në Partinë Demokratike të Kosovës dhe pra përgatitja e Partisë Demokratike dhe Partisë Demokratike për të marrë përgjegjësi që i takojnë qoftë anëtarëve të saj, qoftë para qytetarëve me votën që e merr. Dhe është imperativ i kurt, është të domosdoshmë që Partia Demokratike të Kosovës shiqojnë në këtë drejtim. Çdo variant tjetër është destinuar për të përcjellë fatin që kanë pasur partitë tjera të cilat kanë stagnuar në demokracinë e saj. Ju kanë friguar demokratizimit, ju kanë friguar reformës dhe nuk kanë bën hap në domosdosh.
Po partitë tjera do janë ndar.
Unë nuk e di se çfarë do të jetë, po jam i sigurt që Partia Demokratike e Kosovës nëse nuk hin procesin e promimit dhe demokratizimit, kjo parti do të hapë primatin në Kosovë.
Do ndar.
Nuk mendoj që është tema të ndahet apo të mos ndahet, nëse është më të ruhet, do të fuqizohet Partia Demokratike e Kosovës. Nëse një parti nuk reformohet, fuqizohet, realisht ajo parti u primatin do tani pak e rëndësishme fati i saj.
Bisedimet me Serbinë, privatizimi i ndërmarrjeve publike janë vetëm disa nga çështjet rreth të cilave po thyen shtizat jo vetëm në PDK por dhe mbar spektri politik. Mendoni se ky spektër politik duhet të ulet bashkërisht dhe të gjejë një qasje konsensusi kash i këtyre çështjeve?
Unë mendoj që janë temat të cilat janë më të rëndësishme për këtë vendin. Ndoshta më së normali të kenë ballafaqime idesh, mendimesh, konceptesh rreth këtyre temave të mëdha. Të shtohet çështë e debatit, dialogut me Serbinë dhe të mos ketë debat, qendrimesh, mendimesh, përplasje të mendimeve, kjo është jo serioze. Unë jam i thënë asaj që kjo debati të zhvillohet dhe në fund të ditë të arrijë në një konsenzus të gjithë spektrit politik, sepse po flasim për interesat nacionale të këtij vendi, duhet të ndërtohet një koncept i përbashkët, një konsenzus politik dhe procesi ta karakterizojë një transparencë në gjitha hapat që duhet vinë. Pse nuk mund të futet në procese të tilla të ndihshme, qoftë bisedime, qoftë privatizimit, po pa shtruar gjithë debatin dhe pa ndëgjuar të gjitha palët të interesuara në këtë vend, sepse të gjithë janë të interesuar për gjithë zgjidhjen më të mirë. Dhe këtë e shohim në këtë mënyrë. Çdo gjë tjetër do të ishte keqe, mos pasja debatit ose një konformizëm, jam i bindur që do të dëmtojë interesin nacional të vend.
Sotimaj, si do ta vlerësoni ti qeverisjen e vendit nga forcat politike në pushtet?
Mendoj që duhet shumë ndryshime. Aja që mendoj është që kryeministri i Republikës së Kosovës do të marrë qendrën mbi zhvillimet e fundit. Ne ende nuk kemi dëgjuar qendrimin e tij rreth afërsë që dihet për Grandin. Dhe duhet presim qendrimin e komisit, duhet më nuk mund të heshtet në këtë çështje. Ajo që besoj që është me interes për vendin. Nuk të tekalohet kjo afër me një heshtje. Pra qendrimin e tij dhe pastaj dëshirë.
Përmendet kryeministrin tash, a keni mos pajtime me kryeministrin?
Në mosvetime konceptuale, për çështje për cilat po bisedojmë, kemi mendime të ndryshme që është mëse normale, po edhe kështu do të vazhdojmë, besoj që do të ulemi, do të bisedojmë për të gjetur rrugën që është më mirë për çështjet e caktuara.
Tekstin e intervistës me Fatmir Limajn mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Në ditën botërore të shëndetit mendor, temë të cilit si vjet është depresioni. Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, thotë se megjithëse janë bërë lëvizje pozitive, depresioni ende mbetet sfidë për institucionet shëndetësore. Skender Syle nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë thotë se depresioni mund të trajtohet në mënyrë efektive, edhe pa ushtrirë në spital. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferit Agani ka bërë të ditur se Dita Botërore e Shëndetit Mentor Kosovën e gjen në një gjendje të mirë në njërën anë, si me numër të shtuar të psikiatrave në shërbimet e resurseve të familjes, me fillimin e programit të specializimeve të psikologjisë klinike, me fillimin e ndërtimit të institucionit të psikologjisë forenzike dhe me përgatitje të stafit për të, si dhe me buxhet të ngritur këtë vit për trajtimin e shëndetit mendor, por sipas tij jo edhe më shërbime adekuate për depresionin.
Nuk dua ta portretizoj një pasqyrë ideale, se është larg prej ideales, ne jemi duke u marr vetëm me rastet më të rënda, ne jemi të marr me problemet madhore psikiatrike, por ato problemet psikologjike psikiatrike që kanë të bëjnë me çrregullimet ankthit, me çrregullimet neurotike, me depresion, ku ka nevoja për psikoterapi, për shërbime psikoterapeutike, jemi larg prej standardeve ndërkombëtare dhe duhet punuar shumë në këtë drejtim, edhe programi specializimi i psikologjisë klinike që po fillon këtë ditë është në atë drejtim.
Ndërkaq Skënder Syla, udhëheqës organizatës botërore të shëndetësisë, ka bërë të ditë se Dita Botërore e Shëndetit Mendor është iniciuar që të shënohet që nga vitin 1992 nga Federata Botërore e Shëndetit Mendor dhe si vjet shënon 20 vjetorin e kësaj date të rëndësishme.
Temë e Ditës Botërore të Shëndetit Mendor si vjet është depresioni. Personat cilët janë do të thotë të ndikuar nga depresioni, me milionat të tjerë po ashtu janë të ndikuar në mënyrë të tërësorë, qoftë antarët e familjes, pjestarët e shoqërisë, institucionet shëndetësore, por edhe sektorët të tjerë të shoqërisë cilët mund të jenë të ndërlidhur me këtë fenomen. Ajo që vrehet në dekadet e fundit dhe sidomos vitet e fundit, se depresioni është në rritje dhe një përqindje më madhe janë të afektuara femrat sesa meshkujt.
Sipas zotit Syla, depresioni mund të identifikohet herët nga profesionist shëndetësor si dhe nga mjek dhe infermier dhe të trajtohet në mënyrë efektive dhe t'i kthehen jetës së tyre normale personat pa pasur nevojë për hospitalizim.
Më pak se gjysma e njerëzve që vuajnë prej depresionit në pjesën më të madhe të botës, më pak se 30% dhe në disa vende me pak se 10% marrin trajtimin e duhur. Do të thotë që pavarësisht se ai mund të identifikohet, evidenca tregon se në shumë vende të botës ka një hemdek në ofrimin e trajtimit të duhur për këtyre persona.
Sidoqoftë, sipas neuropsikiatrëve në vend, vetëm qendra klinike universitare çdo ditë trajton rreth 80 raste të personave me probleme të shëndetit mendor. Sipas tyre, kjo është mjaft shqetësuese dhe rritja e numrit të personave me çrregullime mendore ka arritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë vitet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Komisioni Evropian sot e ka publikuar edhe raportin e progresit për Maqedoninë, në të cilin rekomandohet fillimi bisedimeve për antarësim. Zyrtarët e lartë kanë përshëndetur raportin, por nuk kanë bërë komente lidhur me pjesën që parashet një kornizë kohore për zgjidhjen e çështjes së emrit. Opozita vlersoi se raporti pas elementeve pozitive përmban edhe vërejtje serioze. Kronike Isuf Kadriut.
Drejtuesit e institucioneve kanë mirëpritur përmbajtjen e raportit të progresit të Komisionit Evropian, i cili për të katërtën vit me radhë ka rekomanduar nisjen e bisedimeve për antarësim, por kësaj radhe rekomandimi është të shoqëruar edhe me një kornizë kohore për çështjen e emrit. Në fakt, Komisioni Evropian i sugjeron shtetëve antare që të fillojnë negociatat aderuese me Maqedoninë, por kërkohet që paralelisht me këtë të vazhdojnë bisedimet me Greqinë për zgjidhjen e çështjes së emrit. Korniza gjithashtu përfshin afate që çështja e emrit të zgjidhet në fazat e hershme të negociatave të aderimit. Kjo nuk është komentuar nga drejtuesit e institucioneve, por ata kanë përsëritur gatishmërinë që me Greqinë të intensifikojnë bisedimet për arritjen e zgjidhjes, nga e cila dhe varet i gjithë procesi integruese në Bashkimin Evropian.
Според оно што може да се изанализира, овој извештај има најмногу позитивни моменти споредено со сите досегашни извештаи.
Сепак анализаве што кеме мундер да бајме, кој рапорт ка моменте мо позитиве на краси ме рапортет е дери танишме, пра на те влерсоот се кеме бар шум пар париме. Дрсо се и паркет е вчију тон југор, не прашендесен пар пјекје те тюре ќе премесе на нешкримите ње меморандуми, те ривендосен контактет е месо дю вендеве. Не доширојм ќе комуникиме те јете мој шпешто да ме телбосор, ка декларуар крије министри Груевски.
Детоно ќе го изанализираме извештеот. Ке ги детектираме нашите слабости.
Ne në detaj do të analizojmë raportin, do të detektojmë dobësit tona dhe do të miratojmë një plan aksional për të evituar të gjitha vërejtjet dhe të vazhdojmë më tej që të harmonizojmë legjislaturën tonë me atë të BE-s, të forcojmë kapacitetin dhe aftësitë e institucioneve tona për zbatimin e obligimeve. Qëllimin ton askush nuk duhet ta vënë në dyshim, ai është një dhe i vetëm. Duam fillimin sa më të shpejtë të bisedimeve që një orë më parë të bëhemi anëtarë e Bashkimit Evropian, u shpreh kryeministri Gruevski. Presidenti Gjorgji Ivanov nga ana tjetër ka përshëndetur kthimin e mbiemrit Maqedonas në raportin e këtij viti si diçka e shenjtë për popullin Maqedon. Në reagimin e parë të partive politike opozitare përshëndetet rekomandimi i katërt për hapjen e negociatave, por LSDM-ja ka kërkuar nga qeveria që të mos i veçojë si triumfalizëm vetëm aspektet pozitive të këtij raporti, por të pranojë edhe vërejtjet serioze që përmban ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ishte një kohë jo shumë e largët ku raportoi se Rusia kishte rol të madh rreth emërimit të ministrive të fuqishme të Gjeorgjisë, atë të mbrojtjes, të brendshme, të sigurisë dhe të ministrisë së jashtme. Presidenti Mihail Saakashvili, këto praktike mbylli në vitin 2003 dhe kjo ndikoi në përkeqësimin dramatik në raportet me Rusinë. Tash se kryeministri i zgjedhur Bidzina Ivanishvili ka thënë se do të synojë përmirësimin e raporteve me Rusinë, duke mbajtur politikën pro-perëndimore të Saakashvilit. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Robert Colson, e shtron pyetjen se a mund të gjejë Ivanishvili një rrugë të mesme ndërmjet konfrontimit dhe kapitullimit.
Sipas presidentit të Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili, fillimi i fundit të marrëdhënieve të tij me liderin e Rusisë Vladimir Putin ka nisur në takimin e parë të tyre në shkurt të vitit 2004. Putini thuhet se ka urdhëruar Saakashvilin të sigurojë të ardhmen e Valeri Kaburzanias, ministri të forcave të sigurisë gjatë sundimit të presidentit Gjeorgjan Eduard Shevardnadze. Në vend të kësaj, Saakashvili ka zvogluar pozitën e tij dhe së shpejti e ka pushuar atë. Putini thotë Saakashvili është mbrolur dhe marrëdhëniet ruso-gjeorgjane janë përkeqësuar. Gjatë fushatës zgjedhore, ëndra gjeorgjane e miliarderit Bidzina Ivanishvili është zotuar se do të reduktojë nivelin e konfrontimit me Moskën pas sakrifikuar rrugën e Gjeorgjisë drejt Bashkimit Evropian, marrëdhëniet e ngushta me Shtetet të Bashkuara dhe antarësimin eventual në NATO. Gjetja kësaj rrugë të mesme do të jetë njëra nga detyrat më të vështira për Ivanishvilin. Lincoln Mitchell, profesor në Universitetin Columbia të New Yorkut, thotë se të emruarit e politikës e jashtme paraqesin pragmatizmin e liderëve të rinj të Gjeorgjisë. Stili është i ndryshëm, këta janë njerëz disi të qetë dhe racional. Mua më duket ndryshimi i madh, thotë Mitchell. Në mesin e të emruarve kryesor për politikën e jashtme është ish ambasadori në Kombet të Bashkuara Irakli Alasania, një mbështetës i patundur i integrimit evropian, i cili është emruar ministër i mbrojtjes. Zëdhënësja e Ivanishvilit, ish ambasadorja e Gjeorgjisë në Gjermani, Maia Panjikidze, është emruar ministre e jashtme. Sipas të gjitha gjasave, Ivanishvili do ta ketë më së lehti të përmbush premtimin për të rivendosur lidhjet ekonomike me Rusinë, e cila për 4 vjet ka bojkotuar eksportet kryesore të Gjeorgjisë. Por çështja kryesore ndërmjet Moskës dhe Tbilisit, që është statusi i rajoneve separatiste të Gjeorgjisë, duket të jetë më e vështirë. Pas luftës së vitit 2008, Moska ka njohur dy rajonet, Abkazin dhe Osetin e Jugut, si shtetet të pavarura, ndërsa Gjeorgjia i konsideron ato si të pushtuara nga Rusia. Panjikidze nuk ka humbur kohë për të adresuar çështjen. Riparimi i marrëdhënieve diplomatike, duke pasur parasysh faktin se Rusia operon me dy ambasada në kryeqytetin e Abkazisë dhe të Osetisë së Jugut, është një çështje shumë e vështirë. Megjithatë, ne do të punojmë për zgjidhjen e saj, ka thënë ajo. Sipas analistëve, ekipi i ri i Ivanishvilit mund të riintegrojë rajonet. Ministri i mbrojtjes Irakli Alasania ka shërbyer dikur si i dërguar i Saakashvilit në bisedimet me Abkazin dhe ka reputacionin e njërit prej politikanëve kryesor gjeorgjan me të cilin liderët e rajoneve separatiste duan të bisedojnë.
Në mbyllje shkurtimisht lajme dhe thekse nga ky program. Komisioni Evropian ka njoftuar sot se ka miratuar dokumentin për studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asocimit me Kosovën. Kryeministri Hashim Thaçi tha se qeveria do t'i përmbush kriteret e parapara në studimin e fizibilitetit të Komisionit Evropian. I pyetur sa ka mos pajtime me kryeministrin e Kosovës, nën kryetari PDK-s Fatmir Limaj Postjerash tha:
"Mos pajtime konceptuale, për çështë për të bisedojmë, kemi mendime të ndryshme që është më së normale."
Një gjyqtar i Ulexit e ka konfirmuar pjesërisht akt akuzën kundër Bojar Bukoshit, Ilir Tolajt dhe 6 të pandehurve të tjerë për vepra që ndërlidhen me korrupsion. Çmimin e Nobel për kimie kanë fituar shkencëtarët amerikanë Robert Lefkovic dhe Brian Kobilka. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.